Бүгінгі күннің басты жаңалықтарымен таныс болыңыздар. Бүгінгі мәлімет бойынша Қазақстанда 1 миллионнан астам адам вакцина салдырды. Бұл туралы Денсаулық сақтау министрлігі хабарлады. Нұр-Сұлтан мен Алматыдан Алакөлге қатынайтын рейстер бекітілді. Бұл жөнінде индустрия және инфрақұрылымдық даму министрлігі хабарлады. Қазақстан электронды үкімет жүйесін дамыту бойынша тмд елдері арасында көшбасшы атанды. Евразия ұлттық университетінде этносаясат магистрлерін даярлайтын 2 жылдық жаңа бағдарлама ашылды. Үндістанның байбағландары шетелдерге кетіп жатыр. Бұған елде коронавирус індетінің өршуі себеп. Бокстан Сербия турнир аяқталды. Қазақстандықтардың еншісінде 7 медаль бар. Осы және өзге де жаңалықтарды Қазновости сайтынан оқи аласыздар.